İlk əkinçi var ha. Edən mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalaya.
Vəslin həvəsi və ya dəyişməkdən qorxmayan qadın. Bu iz Azərbaycanın ilk təhsilli qadın bəstəkarı Ədilə xanım Hüseynzadənin ömür yoluna həsr olunub. ...1916 il aprelin 28-də Bakıda doğuldu. 4 il sonra onun doğum günündə vətəni qırmızı terrorun işğalına uğrayacaqdı. Ədilə sanki bunlardan xəbərsiz böyüyəcəkdi. Təhsil alacaqdı, ailə quracaqdı. Və günlərin bir günündə rejim öz amansız üzünü ona da göstərəcəkdi. Müharibənin qızğın çağında Ədilə ailə dostları Üzeyir bəyin yanına gəlib deyəcəkdi. Üzeyir əmi, mən musiqisiz yaşaya bilmirəm. Mənə qulaq asın. Ədilə mahnı və romanslar bəstələyəcək, kamera və vokal janrda əsərlər yazacaqdı. Sonralar Azərbaycan musiqisinin qızıl fonduna düşəcək Vəslin həvəsi romansı da olacaqdı. Və həyatının sonunacan, 2005-ci ilin yayınacan Vəslin həvəsi Ədilə xanımı rahat buraxmayacaqdı.
Ömrümü son ana yitirdi.
Bəstəkarın həyat tarixçəsini nəvəsi Səbinə xanım, tələbələri İlnarə Dadaşova və Lalə Hüseynova ilə birgə vərəqləməyə qərar verdik.
Ədilə xanım Hüseynzadə 1916-cı ildə anadan olub. Necə bir ailədə doğuldu Ədilə xanım? Nələr gördü gözün aşağında dünya?
Bilirsiniz, onların çox bir mehriban ailəsi var idi. Özdə atası da çox yaxşı poeziyanı bilirdi. Nizami, Füzuli, Xaqani.
Nəvəsi Səbinə xanım.
Musiqi ilə yığışırdılar, bağlarda keçirirdilər nəsə belə axşamlar, tamaşalar, məclislər.
Ən başlıcası odur ki, qadınların, yəni qızların da ziyalanmasına, yəni tərbiyələnməsinə və maariflənməsinə bu ailədə çox böyük fikir verir. Yəni bu Azərbaycan yaxşı 20-ci əsr, 1-ci yarısında, mən bir dənə onu əlavə eləmək istəyirəm ki, bu kübar nəslinə mənsub olan bir ailə olub. Hətta biz onların fotolarına da baxanda, diqqət yetirəndə, əyinlərinə, geyimlərinə, bu artıq Avropaya meyl edən, yəni Avropalaşmış, o əsrin əvvəllərində şuar vardı, qərbləşmə, müasirləşmə. Bəli, o devizi elə bir azərbaycanlı müasirlik, qərbçilik və islamçılıq, yəni bütün bu ənləri sanki özündə birləşdirmiş bir ailə idi. Artıq onların o həyat tərzindən, onların o elmə, savada, meylindən, qızlarına bu cür tərbiyə vermələrindən bu artıq hiss olunurdu.
Bizi bəxt qəflətən əhsanə yitirdi.
İçəri şəhərli olaraq mənim atamla demək olar ki, onlar qonşu olublar. Və onu da bilirəm ki, atamın danışdıqlarından o dövrdə qızların maarifləndirilməsinə çox böyük fikir verilirdi. Və bu ənənə, məsələn, bizim evdə də baxmayaraq ki, üç qız idiq. Savad, savad və yenə də savad. Bunun üstündə, deməli, bu mayası elə yoğrulmuşdu. O dövrün, o zamanın kübar ziyalı ailələrinin münasibəti.
Ədilə xanım 6-7 yaşına çatdı. Və nələr gördü? Hara getdi?
Hələ 6 yaşından o məktəbə getdi. Üç bacı idilər, bir qardaş. O ikinci idi.
Ortancı
bacı idi. Biraz tez dərsə getmişdi o vaxtı. Bülbül adında məktəb, uşaq musiqi məktəbi, bir konservatoriya idi.
Konservatoriyanın
nəzdində, bəli. Bilirəm 6 yaşdan bu gedib məktəbə, böyük bacısı ilə bir yerdə ağlayırdı, istəyirdi ki, mən də məktəbə gedirəm. Elə-elə getdi, biraz o vaxtı 7 yaşına gedirdilər. Uşaqlıq vaxtından onlar musiqiyə çox fikir verirdilər. Hamısı qardaşı skripka çalırdı və bacıları fortepiano üzrə. Sonra da hamısı incəsənətə ələ üz tutdular.
O gözlərdən keçdim eşkin, çəkilməmiş gözlərin
Amma Üzeyir bəylə bağlı danışasınız. Ailə dostunuz olub.
Üzeyir bəyin çox bir ayrı yeri var idi. Nənə danışırdı ki, onu həmişə Üzeyir əmi deyirdilər. Özdə hələ bir ata yerində görürdülər onu.
Sonra Səmirə xanım, mən eşitmişəm ki, Üzeyir bəy Koroğlu'nun bir hissəsini sizin bağınızda
yazdı.
Nənənin bağında yazdı.
Bəli. Elə nənə danışırdı ki, bir yay günündə 36-cı ildə idi. Onlar bağda olmuşdular ailəlikcə. Kiçik bacısı qaça-qaça gəldi ki, Üzeyir bəy küçəmizdə gezirlər onlar ailəsi ilə çox adam idi içində. Onlar hamısı qarşıladılar, qabağına çıxdılar, təklif edilər evə gəlsinlər və Üzeyir bəy bir yer axtarırdı. Yayda sakit bir yer, bir işləmək üçün, dincəlmək üçün və onlar nənənin şövələrində bağları var idi. Balaca bir ev ayrı qonaq üçün, qonaq evi var idi və elə orada yay keçirdi. Bir yerdə çox deyir, o illəri çox belə yaxşı yad edirdi. Deyirdi ki, hələ Koroğlunun 4-cü hissəsi orada yazılmışdı.
Ədilə xanım dərs zamanı da danışırdı və mən elə bir dərsi yadıma sala bilmirəm ki, bütün bizim deməli əsərlərə baxandan sonra söhbətin sonunda Üzeyir bəydən hansı xatirə danışılmasın.
Yaş 30-cu illər gəldi, 37-ci il gəldi repressiya dövrü. Nələr baş verdi? Nələr
o vaxtı oldu nənəmin atasında, anasında, bütün ailəsində İran pasportları saxlamışdır. Nəyə görə ki, belə bir qeyri bir problem yaranmasın. Ağır illər idi və hələ bir günün içində gəlib atasını götürdülər. Sonra qardaşının dalınca gəldilər. 5 gün içində Zeynəb xanıma, mamasına, nənəmin anasına dedilər ki, siz geri köçəsiz İrana. Özdə nənən artıq ailə qurmuşdu, 2 dənə də evladı var idi, dedilər ki, uşaqlar geri qalsın, siz amma geri sürgün olasınız İrana. O günlər çox ağır günlər idi nənənin ailəsi üçün, hələ bil 5 gün içində o tək qaldı, hamısı köçdülər.
Yəni ata-ana getdilər, uşaqlar qaldılar,
hamı getdi.
Özdə hamı.
Tamam getdi. Yani, bütün qohum, əraba, ata, ana, qardaş. Ümumiyyətlə, bu faktı danışanda, valla, adam hər dəfə Ədilə xan bunu danışanda, nəyə ki, özü ağlayırdı, biz də ağlayırdı.
Tahirə xanım var idi belə bizdə nazir. O kömək elədi yoldaş, nənə yoldaş, babama, dayət müəllimə və o necəsə təzə Sovet pasportunu düzəltdi nənəyə, nənə qaldı Bakıda, onlar hamısı köçdülər İrana.
O vaxt Ədilə xanım evli idi.
Bəli. Hı. 2 dənə evladı da var idi.
Bəli, o vaxtdan mələ gəl, o tamamilə özünü musiqi həsirləmək qərarını.
Bəli.
Bilirsiniz, mən həmişə fikirləşmişəm ki, onu musiqi xilas elədi. Çünki o cür dərdlə yaşamaq qeyri-adi idi. O yaradıcılığı, musiqi, o tamam başdan ayağa elə o illərdən getdi musiqiyə. Yoldaşı da ona mane olmadı. Yox, gözəl yoldaşı var idi. Yəni, o artıq institut qutarmışdı, azizini bitirmişdi. O yenidən konservatoriya daxil olur, gedir Üzeyir Hacı bəyimin yanına. Təzəldən başdır oxumağa, yaradıcılığına məşğul olmaq. O olmasaydı bəlkə də biz o yükü götürmək
qaldıra bilməz.
O faciə.
Ürəyimdə nələr keçdi, nələr keçdi, bir keçdi.
Vəslin həvəsi və ya dəyişməkdən qorxmayan qadın. Bu iz Azərbaycanın ilk təhsilli qadın bəstəkarı Ədilə xanım Hüseynzadənin ömür yoluna həsr olunub.
O uşaqlıq vaxtında musiqi məktəbini qutarmışdı. Amma sonra indiki Azineftikim o vaxtı başqa cür adlanırdı.
İndustrial.
Sənayi industrial daxil olmuşdu və kimik texnolog bəli, bitirmişdi. Amma sonra yenə də qayıtdı musiqiyə. Bizdə çox gözəl bir səsi var idi. Əslində gəlmişdi Üzeyir bəyin yanına ki, mənə gəlir ki, mənim gözəl bir səsim var və mən musiqisiz yaşaya bilmədim.
Rahatlıq keçirdirdim çox, əziyyət çəkirdim ki, necə olursa olsun mən gərək qayıdam musiqiyə. Və 42-ci ildə bir gün özümü toplayıb konservatoriyaya getdim və Üzer Bey'in kabinetinə daxil olub. Dedim, Üzer əmi, mən musiqisiz dolana bilmirəm. Xahiş edirəm ki, mənə bir qulaq asasınız. Qulaq astılar və məndə mezzo soprano səsi olduğunu təyinlədilər. Üzer Bey çox sevindi ki, bizdə mezzo soprano heç tapılmır, çox nadir səsdir. Çox böyük sevinclə məni konservatoriyayla o gündən qəbul elədi.
Sonra o bir neçə vaxtdan sonra yadigar əsəri ilə o Üzer müəllimə müraciət elədi, o qulaqdı o əsərini. Özə maraqlıdır göstərəndə o əsərini 3 dəfə mənədir oxutdurdu onu. Çaldım, oxudum 3 dəfə bu yadigar əsərini. Sonra da belə gülümsədidir. Dedi ki, bundan sonra gəl mənim dərsimə də, kompozisiya dərsinə. Demək olar ki, 44-cü ildən o vaxtı Nəşit Sayus Kompozitorov SSR. O onun elə bilir üzvüydü, bəli.
Unutulmaz yadigardır.
50-ci illərin əvvəllərində Dilə xanım konservatoriyanı qurtardı. İş qadın bəstəkar oldu.
Orada çox...
Eləmi? Mən səhv eləmirəm. Ədilə Hüseynzadə ilk təhsilli qadın bəstəkardır.
Diplomalı.
Bəstəkarlıq diplomunu almış.
İlk qadın bəstəkarı gedir. Yəni, xronologiya ilə baxsaq, diplomdan alınır.
Nələr yazdı Ədilə xanım, nələr?
Ədilə xanımın yaradıcılığının əsas hissəsini romans janrı təşkil edir. Üzeyir Hacıbəyevun bu romans qəzəl janrındakı ənənələrini Ədilə xanım çox gözəl davam etdirdi. Ümumiyyətlə, sözü olan böyük maraq, Üzeyir Hacıbəyev də onun yaratdığı o həvəs, həm də Ədilə xanım özü həm də gözəl oxuyurdu, onun səsi var idi. Yəni, o həm bir tərəfdən özü oxuyurdu, həm də özü bunu bəstələmək istəyirdi. Və bir faktı da deyim ki, 45-ci ildə Aşım Alınan filmi çəkəndə Üzeyir Hacıbəyev Asya roluna məhz Ədilə xanımı dəvətləndi. Yəni, onun səsi və orada o iştirakı
onu yəni, çox səsi onun səsi idi.
Onun səsidir, bəli. O özü orada oynamırdı. Hərçət, mənə elə gəlir ki, Ədilə xanım həm də qadın kimi çox gözəli idi. Bəlkə də o rol da çox yaxşı yarada bilərdi. Mən hələ istəyirdim ki, gəlmə söz deyim ki, ondan başqa ki, bəstəkar kimi, şəxs kimi, adam kimi, o çox gözəl bir nənə idi. Özdə inanırsınız, hər şey əlindən gəlirdi. Çox qəşəng paltarlar tikirdi, toxuyurdu, çox gözəl xörəklə pişirirdi. Xəmir yoğurmağı necə qutab düşbərə o mənə öyrədib.
40-cı illərdə çox çətin proseslər getmişdi, xüsusilə 47-ci ildə. Ədilə xanım bu haqda çox ürək ağrısı ilə həmişə danışırdı. Üzeyir Hacıbəyevdən danışanda ona qarşı olan hücumlardan, haqsızlıqlardan, ümumiyyətlə Mircəfər Bağırovun Üzeyir bəyə qarşı olan heç də yaxşı olmayan münasibəti də həmişə ona ağrıdırdı. Çox incitmişdi Mircəfər Bağırov, ümumiyyətlə Üzeyir Hacıbəyevi. Daim başlarının üstündə o panturkis damğası dururdu və Üzeyir Hacıbəyevi də bunda itham edirdilər və Ədilə xanım bir şeyi xatırlayıb. Bir dəfə deyir, bizim hanımızı yığdılar və Mircəfər Bağırov tələbələrin yanında Üzeyir Hacıbəyevi təhqir elədi. Və Üzeyir bəy deyir, ondan sonra da bəlkə də özünə gəlmədi. O 47-ci ildə Üzeyir bəy deyir, bir ildən sonra bilirsiniz ki, 48-ci ildə çox ağır zərbə oldu və hətta öləndə də deyir, o belə söz demişdi ki, mən Cəfərdən çox incidim. O cəhət oldu ki, Ədilə xanım çox bacarıqla, çox böyük əməksevərliklə, yəni bütün ağır janrları, simfonik janrdır, bilirsiniz. Bunları mənimsəmək ümumiyyətlə kifayət qədər çətindir, həm də qadın olasan, evladların da ola. Lakin bizim o qadınlarımız həmişə kişilərlə rəqabət aparıblar bu sahədə. Həmişə də Ədilə xanımla söhbət açanda bizim o hətta ən məşhur, ən belə ustad bəstəkarlar deyirlər ki, o elə yaxşı yiyələnmişdi ona. Yəni ona söz ola bilməzdi ki, o simfonik janrda əsər yaradırdı. Kamera janrında. Həmişə çox böyük hörmətlə və bir yaxşı ixtisasçı kimi ona münasibəti vardı və o qutaranda durdan simfonik poema ilə qutarmışdı. Onun çox gözəl kvarteti var. Ədilə xanım çox xoşlayırdı kvarteti və səhv eləmirəm hətta vəsiyyətlədi deyəsən o ölüm günündə də o kvartetdən birisi onu çox xoşlurdu, bestə var idi demişdi onu çalarsa doğrudan da o musiqini qoydular. Yəni Yəni tam ixtisaslaşmış, əlinə möhkəm peşə almış bir bəstəkar kimi o bitirdi. Konservatoriyanın onun xor əsərləri də var idi. Yəni iri həcmli əsərlər də var. Amma yaradıcılığının əsas sahəsi, mayası vokal janrlarıdır. Romans, yəni onun özünün istədiyi janr idi. O sanki öz bütün daxili aləmini o romans musiqisinə açmışdı.
Vəslin həvəsi və ya dəyişməkdən qorxmayan qadın. Bu iz Azərbaycanın ilk təhsilli qadın bəstəkarı Ədilə xanım Hüseynzadənin ömür yoluna həsr olunub.
Ədilə xanım məşhur bəstəkar oldu, görkəmli bəstəkar oldu öz vətənində. Bəs ata-anasına qovuşa bildinmi?
Anası gəlmişdi 65-ci ildə.
Yəni 65-ə qədər heç bir münasibət olmadı, 37-dən 65-ə qədər.
Heç məktub da yazmağa qoymadı.
O vaxtı biraz qorxulu zaman idi, siz yaxın bilirsiniz. Ona görə onlar gedəndə öz arasında belə bilirdilər ki, bir-birinə hələ ki yazmayacaqlar məktub. Çox qorxulu bir vaxt idi. Amma sonra o tipil vaxtında yavaş-yavaş nəsə bir səs gəldi, kimsə gedirdi, gəlirdi, bir səs gəlirdi. Axırda düzəltdilər ki, 65-ci ildə anası gəlmişdi, 2 il saxladı nənəm mamasını yanında. Yəni də amma qaydandan sonra heç əlaqə bir olmadı. Amma bir maraqlı bir fakt sizə danışım. Vəslin həvəsi əsər bəstələmişdi. O əsər...
Məşhur romansı.
Güzel, mən çox sevdim.
Nizaminin 800 illik yübleyinə həsr olmuşdu bu əsər və Bülbül ifadə eləmişdi. Danışırdılar, nənə sonra məktub da çatdırmışdılar ki, 2 gün atasının vəfatı öncə o radio, həmişə axşamlar radio yandırırdı.
Bakı radiosunu.
Bəli, Bakı radiosunu. Birdən dedilər ki, Ədilə Hüseynzadə Vəslin həvəsi. Deyir, atası qulastı o əsərə. Sonra 2 damca yaş gəldi gözündən və çağırdı evladlarını. Deyir, mən çox xoşbaxt bir adamım. Çox sevindi. Və 2 gündən sonra vəfat oldu. Nənə onu biləndən sonra o da çox həyəcanlandı. Bir tərəfdən sevindi ki, atası heç olmasa eşitdi onun əsərini, amma yaxın çox çətin idi ona. Ömrümü son ana yetirdi.
Ədilə xanım deyir ki, Fikrət Əmirov İrana gedəndə Ədilə xanım zəng eləmişdi ki, gedirəm, bəkən bir sözüm var yaxınlarına. Ədilə xanım sadəcə bir dənə məktub vermişdi ki və xahiş eləmişdi ki, necə lazımdır Fikrət Əmirovu qarşılasınlar. Və həqiqətən də Fikrət müəllim orada əyləşib gördü ki, bir xanım girir içəri, deyir, elə bildim, sən girmirsən içəri Ədilə xanıma.
Anasıymış.
Bacısı.
Bacısı.
Və sonra bu biri qapıdan digər bacısı gəlib və necə onu qarşılayıblar o vaxtı İranda. Təsəvvür edin, nə qədər doğrudan çətin bir zaman idi və nə qədər insanda mətinlik, iradə olmalı idi ki, sinə gərəsən və yazıb yaradmaq eşqindən qalmayasın. Mənim üçün də oradan möcüzəli gəlir.
Bəs həyatının son illəri necə keçdi Ədilə xanımın?
Nənəm qalırdı bizimlə. Elnarə xanım danışırdı oradan. Nənəm qeyri-adi bir əlləri var idi. Çox belə qəşəng, özü qəşəng qadın idi. Həmişə çox elə çıxmırdı bayra. Haradasa oca yaşı çox idi, belə görünmürdü, heç özgə adamların qabağına çıxmırdı. Dedi, yox, yox, uşu qocayam mən. Mən həmişə dedim ki, sənin kimi qəşən qadın yoxdur. Həmişə gülümsəyirdi, həmişə ucadan danışmırdı.
Bilsən niyə biz bilməmişik qədrini vəsrin?
Axırıncı günlərdə də bu bilirsiniz həmişə qorxurdu intervyu vermək. Nəsə çox həyəcan keçirirdi. Nəsə çox elə istəmirdi intervyu vermək. Hələ elə doldu ki, intervyu verən momentdə onun təzqiqi qalxdı, udar oldu. Yaşamaq ancaq sonra mı yüzünə gəldi, hələ bir heç nə olmamışdı oyuna. Belə baxırdı, mənə deyirdi, mənə nə olub? Deyirəm, heç nə, hamısı normaldadır, hamısı yaxşı olacaq. Həm Elnar xanım da gəlmişdi axırıncı günlərdə.
Gülümsəyirdi.
Bəli.
Baxmayaraq ki, vəziyyəti kifayət qədər ağır idi. Lakin o təbəssüm, o nurani təbəssüm, üzündən əsik olmurdu. Hətta mən zarafat elədim, baxmayaraq ki, mən içəri girəndə ağladım. Amma Səbinə hamilə işarə elədi ki, ağlama. Özümü toxtadım, başladım zarafat eləməyə. O zarafatlarıma külümsəyərək cavab verirdi. Danışmırdı, amma haradasa miss olunurdu ki, o həyat eşqini itirməyib. Daxilən genə də həmən özünü o saz saxlamağı bacarır. Mən məsəl üçün çox zaman onu xatırlayanda ağlayıram, özümü saxlaya bilmirəm. Amma Ədilə xanım da o mətinliyi, o iradəni görəndən sonra özüm özümə dərdən deyirəm ki, həyatdır. Təbii ki, biz dünyanı tutub getmirik, biz bir gün dünyanı tərk edirik. Amma xoş xatirələrlə qalmaq yaddaşlarda, bu hər kişinin işi deyir. O ki, qalan xanım, zərif bir xanım. Amma Ədilə xanım doğrudan da Aslanın erkəyə dişisi yoxdur. Çox belə deyək ki, xanımlığını itirmədən, peşəkarlığını itirmədən, nənə, ana olmaq bacarlığını itirmədən bizlərə də, tələbələrinə də daim ömrü boyu baxmayaraq ki, biz artıq özümüz də müəllimlik edirik, da neçə il keçib. Amma həmişə bizə yanaşanda da çox təbii, çox həssaslıqla. Yəni, mənə elə gəlir ki, o Üzeyir bəyin qoyduğu o təməl daşını çox gözəl davam eləyə bildi. O Üzeyir əmi kimi, mən də deyərdim ki, Ədilə xanım bizim üçün, mən o çıxışımda da dedim ki, Ədilə xanımın adı mənim üçün o qədər uca, o qədər əl çatmazdı ki, nə deyim, ən yaxın bir məsləkdaş, ən yaxın bir sirdaş. Çünki çox sirlərimizi də bəzən gəlib Ədilə xanımla görüşürdük. Bunun özü də böyük bir maliyyətdir insan, çünki sənə ürəyini açan insan deməli sənə inanır.
O niyə həyəcanlandı? Nəsə düzgün informasiya, jurnalist deməmişdi. Bəli,
hazır ki, bəzən
çox həyəcanlandı. Başladı o əsəri
təhriflə demiş.
Bəli, danışmağa. Üzdüm mən də baxıram uzanıb xəstə şəkildə. Bu necə yaddaşı yaxşıdır deyir ona hamısını. Düz deyir o əsəri dəridən doğru.
Bəli, xanım tam düz deyir.
Bəli, çox maraqlı belə bir.
Ümumiyyətlə, o insanların hafizəsi də çox gözəl idi.
Ürəyi cavan idi, marağı bu dünyaya vardı. İndi cavanlarda maraq yoxdur. Bunun amma axırıncı günə kimi marağı var idi. Özdə bilirsiniz, hələ bir huşunu itirirdi, sonra özünə gəlirdi. Axırıncı dəfə özünə gələndə mənə dedi ki, mən sağalıcıyam görəsən Səbinə. Sən mənə söz verdin ki, sağalıcıyam. Dedim, sağalıcıysan, mən səni sağalıcıyam. Amma sonra o şey yatdı. Hələ bir yatmışdı. Hələ belə.
Yaşamaq ancaq zevq deyil, məmnunluq deyil. Yaşamaq həm istirabdır, həm sevinç. Hansı ömür var başdan başa hamar və dinç.
Vəslin həvəsi və ya dəyişməkdən qorxmayan qadın eşitdiyiniz radiodastan belə adlanırdı.
Vəslin həvəsi ömrümü son ana yitirdi.
Ədilə xanımı bu izdə andılar. Nəvəsi Səbinə xanım, tələbələri İlnarə Dadaşova və Lalə Hüseynova. Aparıcı Sevda İsmailli, səsbəz əşisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli.
Bizim qalay
101.7 FM.